Sveiki, brangieji, prisėskit, sėskit gal šiek tiek ilgiau, ne tik, kad prisėskit, bet vis tik skambės paskutinis pamokslas ir aš manau, jis yra reikšmingas. Jūs tikrai, tikrai neprašovėt ateidami čia, nes išgirsit kažką iš viešpatės. O dėkingi esame Mindaugai tau ir jį išleidžiame žmona Kristina laukia su 2 mažutėliais. Namuose ir jį tikrai, Mindaugai, perduok linkėjimus Kristinai su naujaisiais metais jūs. Va, ir kad būtų kartu šeima. O mes sutiksime čia, naujuosius ir iš ties turime tiek daug už ką dėkoti viešpačiui. Aš tokia dėkinga Gintai tau už fotoreportažą. Turim tokią dovaną mūsų tarpę, kuri tiesiog per tokią skilutę žiūri į gyvenimą, per objektyvą ir fiksuoja. Ir taip gera, kada galima tai prisiminti, tada matai, už ką gali dėkoti viešpačiui. O staptelti ir dėkoti ir labai svarbu yra, nes kitaip gyvenimas atrodo, oi, jis bėga, oi, mes tokie nelaimingi, oi, čia tiek daug sunkumų, mes lengviau atsimename blogus dalykus, kurie įvyko, sunkiau atsimename gerus dalykus, kurie vyksta mūsų gyvenime. Ir tada taip gera staptelėti ir pamastyti, atsigręžti ir pažiūrėti, kas įvyko gero, už ką galime dėkoti. Ir tiesiog, tos dalykus pamatyti nuotraukose labai vaizdai gerai iš tikrųjų tai parodo, nes mano tėčio mėgstamiausias posakis buvo geriau, sako, vieną kartą pamatyti, negu 1000 kartų išgirsti. Tai va, vieną kartą sudalyvavai kažkame tame reikšmingame, pamatei vilties festivalį ir geriau negu tau 100 kartų kas nors apie tai pasakotų. Panašiai ir su naujaisiais metais. Dabar jūs esate ypatingi, kurie dalyvauja, dabar jūs dalyvaujatame. Ir jau vis tiek neperpasakosi ir vis tiek tai bus sunku suprasti. Yra vis tiek tas patyrimas, tai, ką tu pagauni, būdamas čia. Na ir kaip mes bežiūrėtumėm ir besidžiaugtumėm šiais metais, dėja, jie baigėsi, jie jau visai prie slenksčio naujieji ir, kaip sakoma, laikas nenumaldomai, gali melsti, maldauti, bet jis nenumaldomai bėga. Ir mums lieka šių metų paskutinios valandos, minutės, sekundės ir tikrai vat, neužilgo laikrodis, muždamas 12 valandų skelbs naujuosius 2012 metus. Ir žmonės, eidami į naujuosius metus, dažniausiai užduoda vieną klausimą. Ką jie mums lems šitie naujieji metai? Ką jie mums lems? Ir pesimistai, jie sako, kokių blogų dalykų įvyks kitais metais? Ko mums lauktis? Kokių blogių dalykų laukti? Optimistai sako, kokiegi geri lūkesčiai išsipildys kitais metais. O mes viešpaties žmonės trokštame, kad vyktų Dievo valia ir mes būtume Dievo valioje. Ir aišku, aš žvelgdama kažkaip į naujuosius metus, šio laikinę kultūrą, matau tokią tendenciją su naujaisiais metais, kas vyksta naujųjų metų sutikimu. Iš tikrųjų, naujųjų metų sutikimas šio laikinėme pasaulyje, ar tai būtų vakarų, ar rytų, jis globalizuojasi ir visos kultūros tampa panašios. Iš ties, naujųjų metų sutikimas virs labiau virsta tokiu kultiniu įvykiu ir yra sumistinamas tiesiog. Ir mes šiandien jau girdėjome, Gintas tą frazę paminėjo, žmonės sako, metą tokį burtą, sako, vat kaip sutiksime mes naujuosius metus, tokie bus ir visi metai. Tai va čia tas misticizmas. Tai dabar mums reikia tiesiog ant pačios tokios euforinės bangos, su tokia euforija audringai įeiti į naujuosius metus ir euforiškai kilti visus metus, džiaugtis jais ir panašiai. Ir tada prasideda. kokio sostinių, valstybių sostinių konkurencijos, kieno gražesnė bus ferverkai, kieno bus programos ypatingesnės ir žmonės tiesiog vyks iš jauksmo, matydami tas spalvas. Televizijos taip pat varžosi ir konkuruoja, kieno bus paruošta programa, pripildyta, kad tik būtų prikaustyta žiūrovas ir jis džiuginamas, linksminamas, vaiginamas, tiesiog įeisi tuos naujosius. Nu, ties, visas kuriamas kultas, naujųjų metų sutikimo kultas, jis yra netgi vos nesudėvinamas visas tas dalykas. Pažiūri kelionių agentūros siūlo, sako, irgi varžosi. Oi, sutikite naujuosius ekskluzyviniuose vietuose. Štai sutikite naujuosius Paryžiuje, prie Eifelio bokšto. Arba ne, Tokijoje sutikite moderniausiame, reiškia, moderniausio pasaulio valstybėje, visos technologijos ir panašiai. Kažkas sako, ne, vienoje sutikite aš su Štrauso valsu ir čia vat ypatingas bus sutikimas. Nu ir aišku, staiga pasirodo išnyra visokie spėjėjai ir ateities ekspertai, dar papildo visą šitą puokštę ir pradeda pranašauti, sako, kitais metais vieni, vėlgi sako, vieni pranašai tokie būna, kabutėse, sakykime, optimistai, nu ir skelbia, kam geri bus pinigingi metai, kam bus laimingi ir panašiai, bet pastaruoju metu apie 12 metus vis daugiau pasigirsta apokaliptinių pranašysčių. Ir sako, ne, čia nieko nelaukit, jūs čia pinigų nelaukit, jūs čia džiaugsmų nelaukit, iš viso planetų paradas sustos į vieną eilę ir žemėj bus kažkas. Jau tikėkitės apokaliptinių dalykų. Ir jau tos, tikrai, tos intonacijos, tos natos, jos jau girdėtos yra, kai artėjo 2000 metai. Atsimenat, kokia buvo neurozė, pasakyčiau, visuotinė neurozė ir psichozė. Jau kilusi 2000-ieji dabar, 2000, mistinis skaičius. Kaip žmonės linkia sumistinti dalykus, kurie nėra mistiniai, kai kurie dalykai, jie yra svarbus, bet jie nėra ta prasme tokie dieviški, kaip į Dievą žiūrėtų, kad žmogus. Nu ir žiūrėk, dabar 2000-ieji, pranašaujamas apokaliptinės tos, tas žlugimas. Labai gerai atsimenu, kad buvo skelbiama visuotinė kompiuterinė krizė. Tik peržingsim, 0000 kompiuteriai išsijungs visame pasaulyje, sutriks, elektra sutriks, tamsa ateis ir blogiausiai, žinokit, kad tom spekuliacijom pasikabino krikščionis, priėmė už grįną pinigą. Ne vienoj bažnyčioj buvo skelbiama, net pastoriai pasikabino ant tų dalykų ir sakė, nu, brangiai, žinot ką, ruoškit žvakes, ruoškit žibalinės lempas, mes bažnyčioje nusipirkom, galinga generatorių elektros benzinų varoma, jeigu kas įvyks, bažnyčio šviesa vis tiek liks. Kompiuteriniai išsijungs, bet mes viską turime. Pirkit kruopas, ruoškitės, apokaliptiniai dalykai artėja. Ir iš tikrųjų nieko to neįvyko, paprasčiausiai apsijokė ir gaila, kad krikščionis kartais padršutiniškai žiūri į tuos visus dalykus ir iškimba, ar ten pasaulietinios tos euforijos naujųjų metų. Užkimba ir kažkaip, ne, reikia kažkaip linksmiau juos sutikti, nu ką čia dabar bažnyčioje, arba ant tų pranašysčių užsikabina ir sako, nieko ateisimi į bažnyčią, mums jokios tokios pranašystės nepasakys, o va čia bent jau kalba, kad bent jau kažkas sukris, kažkas tai, reiškia, birės, kažkokios bus, nu, kažkokie tai siaubai ir kažkokios tai problemos. Bet iš tikrųjų, Ekleziastas, jis gražiai pastebi, sako, kas yra toks išmintingas, jeigu jau apie kalbėtumėm pranašystės ir matymus, kas yra toks išmintingas, kad galėtų viską paaiškinti? Kiekvienam dalykui yra laikas ir sprendimas, tačiau žmogui tai didelis vargas, nes jis nežino, kas bus ir kada tai įvyks. Taškas. Šventasis raštas sako, žmogus nežino ateities. Jis nežino, kada tai įvyks ir kur tai įvyks, bet kai kurie dalykai iš tikrųjų vyks. Dievas vienas žino. Todėl manyčiau, iš ties yra išmintingiausia, jeigu yra galimybė sutikti naujuosius, tai prie Dievo žodžio. Prie to, kuris viską palaiko ir nuo kurio priklauso laikai, nuo kurio priklauso įvykiai, kuris yra ateities valdovas. Jeigu jau kas ir valdo ateitį, tai Dievas, kūrėjas. Tai su jo žodžiu mes ir sutiksime. Ir aš tiesiog norėsiu vieną ištrauką. Paskaitysiu vieną ištrauką ir pamokslausiu iš jos. Aš pamaniau, kad būtų mums labai šaunu į naujuosius įeiti. Ne su kažkokiom baimėm, ne su, vėlgi, tokiais neurotiniais kažkokiais dalykais, ne su psichoze, kai būna bendra kokia nors psichoze, bet įeiti su išminties žodžiu, kad išminties žodis mus paruoštų naujiesiems metams. O išmintis yra būdinga išminčiai. Kristus yra išminties įsikūnijimas ir jo gyvenime mes matome, išminčiai yra būdingas balansas. Išmintis nėra fanatiška ir išmintis nėra dogmatiška. Išmintis turi tą balansą, suvokia balansą, suvokia pusiausvyrą. Ir su to išminties žodžiu, Dievo žodžiu, trokštų mus palydėti į naujosius metus. Ekleziasto knyga, išminties mokytojas, 11 skyrius. Nuo pirmos eilutės. Mesk savo duoną ant vandens, nes tu ją rasi po daugelio dienų. Padalyk ją į 7 ar 8 dalis, nes nežinai, kokia nelaimė gali įvykti žemėje. Kai debesis pilni, jie duoda žemėj lietaus. Kokia kryptimi medis griūva, taip jis ir guli. Kas žiūri vėjo, nesėja, kas stebi debesis, nepjauna. Kaip nežinai dvasios kelių ir kūdikio kaulų augimo iščiuose, taip nežinai ir darbų Dievo, kuris viską sukūrė. Siek sėklą rytą ir vakare, nes nežinai, kuri geriau užderės, o gal abibus vienodai geros. Ir su šita gera tokia, na ta noriu tą pastraipą ir užbaigti. Nežinai, galbūt abidvi bus geros. Iš tikrųjų, šita pastraipa Ekleziasto knygoje yra tos knygos užkilimas. Tam tikras pikas, reiškia tokio užkilimo dvasioje parašyta. Jeigu visa knyga turi savyje kažkokio tai tokio pesimizmo, tos nežinios, mes nežinome, kur einame. Dievas stovi už viso to, bet Dievo kelius sunku yra suprasti. Gali galbūt kažkokiais einamais dalykais pasidžiaugti darbu, gerais darbais, savo žmona linksmintis ir panašiai. Ir Ekleziastas, ir tai, sako, visi tie dalykai praeina. Ir tarsi toks, eina tokia šalia kažkokia skamba nusivylimo gaida. Bet čia, šitam 11 skyriuje, jau artėjant prie 12 skyriaus, kur įvyksta išsirišimas, čia vyksta toks užkilimas. Dabar kodėl? Nes mokytojas pateikia praktinius patarimus. Kaip gyventi, nežinomo Dievo darbų akivaizdoje. Tai yra nežinomo darbų akivaizdoje. Dievas yra žinomas, bet jo darbai, ateities darbai nėra mums žinomi. Kaip mums gyventi apvaizdos akistatoje? Ir kaip mums žvelgti į ateitį? Mums duoda patarimą Ekleziastas, būtent šitoje pastraipoje. Jis labai gražiai atranda sąlyčio taškus tarp dviejų labai sunkiai suderinamų dalykų. Tarp apvaizdos veikimo tai yra Dievo veikimo gyvenime ir žmogaus valios. Ką daro Dievas, o ką daro žmogus? Kur Dievo valia, o kur žmogaus valia? Kur Dievo planai, o kur žmogaus planai? Ir kaip tai sąveikauja gyvenime? Jis tai padaro labai meistriškai, panaudodamas kelis sugretinimus. Vienas sugretinimas yra sugretinimas dviejų dalykų, tai yra apvaizdos veikimo ir žmogaus veikimo gyvenimo, žmogaus pasirinkimo. Yra trečioji, ketvirtoji eilutė, tai yra mokytojas pasirenka gamtos stichijos pavyzdį, kas vyksta gamtoje, ir pasirenka žemdirbio gyvenimą. Ir penkta, šešta eilutės, dar vienas sugretinimas, kai mokytojas pasirenka kūdikio kaulų augimo iščiose paslapti, tai yra apvaizdos simbolis, ir vėlgi žemdirbio simbolis šeštoje eilutėje. Be to dar antroji eilutėje mes pamatome ir rinkos ekonomikos dėsnius, bet prie jų mes prieisime. Prie šito patarimo mes prieisime. Taigi, ką patarė mums išmintis, žengiant į 2012 metus? Išmintis mums moko atkreipti dėmesį į 2 dalykus. Į apvaizdos veikimą, pasitikėti apvaizdos veikimu ir žinoti, kad tikrai bus mūsų gyvenime tokių dalykų, kurių mes nenumatėme, mes negalime jų suplanuoti, taip kaip pirmam palyginime, taip kaip negalime pripildyti trečioji lūtė, kaip debesis pilni, jie duoda žemėj lietaus, kaip žmogus negali pripildyti debesų vandenimis. Žmogus negali pasakyti debesis, judėkite į vakarus, arba debesis, judėkite į rytus, dabar čia lyg, arba tu čia lyg, tai iš viso ne žmogaus galioje. Ir tas gamtos pavyzdys yra apvaizdos simbolis. Galbūt, meteorologai jie yra šiek tiek pažengę ir nuspėja orus. Nu, sakyčiau, gana tiksliai nuspėja 2 savaites į priekį. Dar spėja kartais ir mėnesį, bet sako, čia spėjimai nėra, gali dar kisti ir nebūtinai tikslus. Bet 1 savaičių į priekį tikrai neblogai spėja, nes mes, kadangi gyvename, mūsų būstas yra laukuose ir mums vėjai kažkaip labai taip reikšmingi būna ir mano vyras, jis vis stebi išmanėjame telefone, kokios oro prognozės. Ir jis vis žiūri, savaitį, prieki 1 savaičių, vėjo nebus, o ten vėjas jau kyla. Reiškia, yra prognozės. Bet tai yra spėjimai. Reiškia, žmogus gali tyrinėti ir kažkiek nuspėti, bet jis negali nulemti vėjo. Jis negali pripildyti vandeniu debesis. Jis negali padaryti tokio dalyko. Dar koks pavyzdys iš mūsų klimatinių sąlygų. Niekas negalėjo nuspėti, kad bus toks nuostabus ruduo šiais metais. Toks šiltas, taip visi džiaugiasi. Ir sodininkai, ir daržininkai, ir miestiečiai. Visi džiaugiasi, galėdami dar tą saulę pasidžiaugti rudeninę, dar šiltų orų. Ir taip pat niekas nesitikėjo, kad gruodis bus toks vėjuotas ir be sniego. Ir net žvėjai mūsiškiai jau Klaipėdos uoste, žvejybinėme, jau jie susirūpinę, sako, žinot, nenuprognozuota, mes dar gruodžio mėnesį tikėjome sužvėjoti 600 tonų žuvų. Mes neįvykdome šių metų plano, o tokie vėjai, mes negalime išplaukti į jūrą. Taip. Žmonės planuoja, vyksta kažkokie nevaldomi dalykai. Oras yra apvaizdos simbolis. Gamtos stichijos yra apvaizdos simbolis. Panašiai ir gyvenime. Ateity tikrai vyks dalykai, kurie nepriklauso nuo mūsų valios. Mes negalim jų suvaldyti, mes negalime jų pakeisti, jie tiesiog ateina į mūsų gyvenimą. Arba kaip lietus iš dangaus, tai yra dovana Dievo žemė, kaip palaiminimas ateina Dievo kai kurie dalykai. Arba kai kurie dalykai ateina kaip nepataisoma kažkokia bėda, kaip pavyzdžiui apie medį sako, kokie kryptimi medis griuvo, taip jis ir guli. To nebepakeisi. Jeigu medį išvertė su šaknim, jis ir guli tą kryptimį. Niekas nežino, kokį medį išvers, kada jį išvers, bet kai kada ateina ir išverčia stichija medį. Ir tai tam tikras simbolis. Kartais mes metuose galim kažko labai brangaus netekti. Ir tai yra negrįžtamai netektis. Tai kaip iškritęs medis. Nebegražinsi. Lieka prisiminimai. Bet žmogaus nebegražinsi, kuris išeina, sakykime, Anapilin. Arba kažkokie tai būna esminiai lūžiai gyvenime, kurie tarsi nebegrįžtamai pakeičia gyvenimo kryptį, kaip tas iškritęs medis. Tai yra apvaizdos dalykai. Bet šalia, žiūrėkite, ką patarė, sako, taip, yra apvaizdos dalykai, kurie vyks ateityje, bet ką gali žmogus? Žmogus yra raginamas. Ketvirtoji eilutė sako, kas žiūri į vėją arba kas stebi debesis, nei sėja, nei pjauna. Žmogų ragina nepavesti savo ateities likimo fatališkoms jėgoms. Kas bus, tas bus. Tiesiog, ai, aš nieko nedarysiu. Čia tarsi žemdirbio toksai simbolis. Aš žiūriu į vėją. Vėjas ateina. Tiesiog nieko neapsimoka sėti šiais metais. Po to į debesis. Yra debesų, nėra debesų. Pjauti, nepjauti šitą derlių. Ai, nepjausiu. Tai yra toks, viskas toks patidavimas, kai būna kraštutinis toks. Aš palieku viską lemčiai. Pavedu viską lemčiai ir lemtis viską nulems. Ne, sako, nežinomybės akivaizdoje. Kada tu stovi nežinomybės akivaizdoje? Kiti metai mums yra nežinomybė. Jie mums yra uždengti. Bet tos nežinomybės akivaizdoje, kai Dievas yra suplanavęs kažkokius tai dalykus įvykti mūsų gyvenime, jis mus taip pat ragina. Sako, savo kasdienybėje vykdyk Dievo valią. Tai yra, tai ką gali daryti, daryk. Jeigu tu turi sėklų, planuok šitas sėklas ir sėk. Sėk, o kai sėklos sudygs, tu jas nupjauk. Tu nesakyk, vėjas kaltas, vėjas neatūžė ir nepraužė. Debesis kalti, Dievas kažko nepadarė. Debesis kalti. Nesako, tu sėk ir pjauk. Sėk ir pjauk. Planuok. Planuok sėją, planuok pjūti, planuok dalykus, kurie yra tau duoti. Paprasčiausia. Ir mes šiais metais su Aidu per kalėdas, kadangi mes švenčiam dvigubą šventę, viešpatės gimtadienį ir Aido gimtadienį. Tai mes padarėme tokį dalyką, kai išleidome svečius, išvežiojame mamas, pašventę jau vaikai sugulo, buvo tylu namuose, mes susėdome su juo ir aš paklausiu, sakau, Aidai, aš tavęs tiesiog klausiu, ką tu svajoji, ką tu planuoji ir ko tu trokši ateinančiais metais. Ir jis pradžioj taip sutriko nuo to, jeigu tu manęs klausi šitą, tai pradžioj pradėkim nuo tavęs. Sako, tada tu, ką tu matai? Ir mes pradėjome, žinokit, mes pradėjome šitą sėklą skaičiuoti, ką mes turime. Kokios mūsų galimybės, kokios mūsų dvasinės galimybės, kokios mūsų šeimos galimybės, ko mes trokštume, kokių mes lūžių trokštume šeimos gyvenime, kokių mes lūžių trokštume bažnyčioje, asmeninėme gyvenime. Išsikalbėjome, toks labai buvo nuostabus pokalbis ir galiausiai ten, kur tikrai mes pajutome savo ribotumą, mes tiesiog susiemėm rankomis ir meldėmės. Sakom, Dieve, tu matai, mes kitų metų, mes kažką turime ir tai norime panaudoti. Norime tai panaudoti bažnyčioj, norime pasikeitimų šeimoj, norime čia tų dalykų ir mes prašome, mes meldžiame Viešpatę. Ir tiesiog mes planavom ir tie tikrai planai ir su bažnyčia taip pat buvo susiję, mums kažkaip ir raštinė situacija pakilo, sakau, tau netrodo, kad mums raštinė yra per maža. Kai atėjo dirbti Rasa pas mus, jinai tiesiog mums pasidarė per maža. Nes vaikų kalėdos, dovanėlės, visokie rokandai, daiktai. Sakau, nu ta raštinėlė mūsų tikras sandėlys pavirto. Kur tie kabinetai, kur normalios sąlygos, sakau. Mums reikia mąstyti, žinokit, apie prasiplėtimą. Sakau, va, jau Viešpatė, jau sakau, yra tas troškimas. Galbūt, aš nežinau, mums pavyks kitais, nepavyks prasiplėsti, aš nežinau, bet mes galime to norėti, mes galime dėl to melsis, mes galime dėl to susitelkti ir sakyti, kad būtų bent dar kažkokia salytė mažesnė, kad mums nereikėtų trečiadienis tos filharmonijos mažosios salės. Kažkokio šiek tiek erdvesnės Viešpatė, mums ankšta, mes tuose marškinėliuose mums jau ankšta yra. Ir kitokių pamąstymų. Dievas duos, gal kitame pasidalinsiu, bet aš dar vieną dalyką ketinu padaryti, kaip tik šį trečiadienį, jau kitų metų trečiadienį, kai mes susirinksime su lyderiais, tarnavimų lyderiais, lastelių lyderiais, bus sukviesti mūsų vadovai, tas brandulys, mes padarysime, paplanuosime įvairiausius tarnavimus bažnyčios paplanuos. Mes pažiūrėsime tas sėklas, mes jas paskaičiuosime, ką mes turime. Ir ką mes galėsim sėti, kur mes sėsime, į tą tarnavimą mes sėsime, į tą mes sėsime, į tą mes sėsime. Ir metų pabaigoje tu žiūri, o, kažkas gražaus įvyko, kažkas įvyko, Dievas palaimino tuos dalykus. Tai dar kažkokie paplanavimai su bažnyčia tikrai įvyks ir tikrai mes girdėsim tos dalykus. Dabar kitas sugretinimas taip pat yra įstabus, 5-6 eilutės, kur vėlgi gretinamas Dievo apvaizdos darbas ir jo paslaptingumas, jis yra gretinamas su Dievo dvasios keliai, sako, kaip nežinomi dvasios keliai. Mes nežinom šventosios dvasios kelių. Ir nežinom jų taip, kaip yra nežinome kūdikio kaulų augimas iščiuose. Tai yra uždengta. Taip yra nežinomi Dievo darbai, kaip jis viską sukūrė ir ką jis kurs ateityje. Ir tai vėlgi yra toks gražus sugretinimas, kuris vėlgi duoda tokio jautrumo Dievo dvasios atžvilgiu ir jautrumo planuojant tą ateities gyvenimą. Mane šiek tiek kartais erzina tokie spekuliatyvus pasisakymai, kai žmonės ne tik, kad ten ekstrasensai, visokiausia sensai spėlioja ateitį ir teigia taip drąsiai, kad užtikrintai teigia, kitais metais bus tai. Ir kai nebūna, tai visi pamiršta ir vėl laukia, kas kitais metais bus pasakyta. Bet tai jūs jau pasimokykite, jau kalbamas nesąmonės, jau jos neįvyko, tai nebeklausykite tų tauškalų. Bet kartais ir krikščionis taip kategoriškai, taip užtikrintai sako, aš žinau, ką dvasia sako, kas vyks kitais metais. Žinau, dvasia kalba, dvasia. Bet sako, dvasios kelių žmogus nežino. Dievas pats sako, dvasios kelių žmogus nežino taip, kaip jis nežino, kaip kūdikis auga motinos iščiuose. Tiesa, visi gimė iš dvasios yra Dievo vaikai. Tiesa, apaštalas Paulius sako, visi vedami dvasios yra Dievo vaikai, dvasia mus veda. Bet į ką panašus dvasios vedimas yra? Į tą kūdikėlį, kuris yra motinos iščiuose. Yra impulsai. Ką jaučia mama? Mama yra arčiausiai kūdikio. Ne mes, vat, Rūta tarp mūsų laukėsi. Rūta yra arčiausiai savo kūdikio. Mes nieko nematom. Mes nieko negalim sakyti. Ji jaučia savo kūdikio judesius, bumptelėjimus tokius, pasisukimus, kada kūdikis pabunda, kada jis užmiega ir ramus būna kūdikis, jaučia tai mama. Ir tai yra tokia paslaptis. Taip, šiandien sako, o echoskopai, va, jie pasako, ten, va, tikrina moteris, žiūri pilvuką ir pasako, čia bus berniukas, čia bus mergaitė. Nu ir kas kad pasako. Bet tai jie, nu, jie neprisideda prie kaulo augimo, prie viso vystymosi. Kūdikio vystymasis yra paslaptis. Tai yra paslėpta iki tam tikro laiko, kada kūdikis gimsta ir visas pasaulis išvysta šitą naują žmogų, kuris atėjo. Taip ir su Dievo darbais. Jie pradžioj, kaip tas kūdikis, dvasia gali mus raginti kažkokiems tai dalykams. Gali bakstelėti ir sakyti, jaučiu tokį jautrų dvasios paraginimą. Galime tokius dalykus, kaip Dievo žmonės, nujausti, kažką nujausti. Bet kad tai pasakyti, aiškiai, visiškai aiškiai, kai jau įvyksta, tu matai, taip įvyko, taip, taip, Dievas man kalbėjo, jis mane perspėjo, kad panašus dalykai įvyks, bet kai įvyksta, aš nesitikėjau, kad jie taip įvyks, kad jie va tokią išraišką turės vienokią ir kitokią. Tai kaip panašu, kaip šventosios dvasios kalbėjimas į mūsų gyvenimą, panašus kaip kūdikio judesys, paslėptas kūdikio judesys mumise. Ir todėl šiais metais, kai aš patyriau tokį jausmą, kai mes šventėme mūsų bažnyčios 20-metį ir tuo metu minėjome ir mano pastoracijos 20-metį. Ir šventosios dvasios prisilietimas buvo toks labai, jis labai buvo įdomus. Kai vyko visa ta šventė, vieni jautėsi vienai, kiti jautėsi kitai, viskas vyksta, gyvenimai vyksta, kai mes esame kartu. Bet taip pat ir Dievo dvasė, jinai veikia. Kažką Dievo dvasė atidengia dabar kalbą, kažką Dievo dvasė pasako, taip, taip jautriai pasako apie ateitį. Ir Dievo dvasė, jinai taip, tas, va, būtent kaip tas kūdikis, taip, taip spuldėjo ir man sakė, nu va, 20-metis praėjo, vienas etapas bažnyčios nueitas yra. Ir netrumpas gabalėlis. Ir aš taip paaiškiai supratau, kad praeities nebegražins. Tai nuėjo, Dievo dvasia sako. Taip kaip jaunystė žmogus negali sugražinti. Jinai nueina ir žmogus ateina į brandą. Ir brandoj jis turi būti kitoks, negu jis yra jaunystėje. Labai paprasti dalykai yra. Ir, bet kai kurie bando tą jaunystę gražinti, tempia veidą visai, net jau veidas pasikeitė. Buvo, reiškia, baltasis su plačiom akim, tapo kinas su siaurom akim. Nes veidas taip ištemtas, kad jau akių nebesimato. Bet užtat raukšlių nėra. Ir sakoma, čia jaunystė, bandoma išlaikyti. Nu, bet tu protų, tai neišlaikysi tokio. Nu, jeigu tavo jaunystė buvo 40-aisiais metais, tai ten ir buvo ta jaunystė. O dabar yra jau 2012-ieji toj pat bus. Ir jauni žmonės visai kitaip gyvena tais 12-aisiais metais. Nu ir ką, ištemsi odą, bet savo vidaus nepakeisi. Nu ir ką, ir vis tiek, stovi jaunas, bet vidui senas. Ir viskas. Tai va tas poetis sako, ne, nebesižvalgyk atgal. tai, kas nuėjo, tas praėjo. Nauji dalykai ateis. Ateis kažkokie iš tikrųjų lūžiai ateis. Buvo jaunystės tarnavimas, bus brandos tarnavimas. Vat kažkokie tokie impulsai. Ir tai nereiškia, kad brandos tarnavimas bus lengvas. Galbūt jis bus žymiai sunkesnis negu jaunystės tarnavimas. Nes kuo ilgesnė distancija, tuo sunkiau joje yra bėgti. Ir aš tai jaučiu. Aš jaučiu lūžius ateinančius. Aš jaučiu ir sunkumus. Bet jaučiu ir pergalės. Bet kas tai bus? Kaip tai pasireiš, aš negaliu pasakyti. Galiu pasakyti, kad dvasia tai liūdė. Nes mano gyvenime įvyko du dvidešimtmečiai. Du dvidešimtmečiai. Ir įėjau aš į trečiai, galim kaip sakyti. Ir tie dvidešimtmečiai, jie tam tikra prasme prasmingi po 20 metų. 20 metų po savo ieškojimų, tokių kančių, ieškojimų, vidinių kančių kelių, Dievas stipriai aplankė mane. Man buvo 20 metų. Labai stipriai. Ir mano gyvenimo kryptį pakeitė. Nuo meninio gyvenimo pašaukimą į link pastoracijos mane pasuko. Visai kita kryptim. Ir tai buvo taip stipru. Ir 21 metų, 20, aš turėjau tą stiprų viešpaties išgyvenimą. 21 jau pradėjo burtis bendruomenė pas mus namuose. Ir 22 metų, dar taip, 22 ką tik buvo sukakę, aš tapau ganytoje 91 metais. Tai tas 20-metis jis buvo lentingas. Po to praėjo pastoracijos 20-metis, per kurį buvo ir pakilių akimirkų. Mes užgimėme kaip tokiam, kaip tvartelyje. Bet po to viešpats mus pakėlė ant bangos. Po užgimimo mes užšokam ant bangos. Ir po tos bangos mus viešpats nuvedė į slėnį. Visokio, visko. Mes per šitą laiką pervedėme 20-metis. Ir štai mes ir kadrus matėme iš to 20-mečio. Ir dabar vėl 20-metis. 20-metis. Ką man lems kitas? 20-metis, ką mums lems kaip bendruomenį, kitas 20-metis. Bet aš esu labai dėkinga Dievui už tos 20 metų. Aš esu labai dėkinga už šitą šventę, už bendruomenės tokią šventę. Ir prie viso to, kad mes tarsi atsistojame prie tos vat nežinomybės, dvasia liūdija, tu jauti kažką. Yra kažkokia nuojauta. Tu, tau krypti paliūdyje. Ir tu tau liūdė, taip, kryptis ta, eik ta kryptimžiai. Bet tu dar nematai, kaip viskas atrodo. Nes tai uždengta. Kaip kūdikio augimas. Taip veikia Dievas. Tačiau, stovint prieš tos ateities nežinomybę, vis tik tais, žiūrėkite, ką viešpats sako. O kągi daryti, kai mes nežinome? Ir turime tik tais vidinius impulsus. Ką mums daryti? Šeštoje eilutėje skamba paraginimas, sako, sėk sėklą rytą ir vakare, nes nežinai, kuri geriau užderės, o gal abi bus vienodai geros. Vėl skamba paraginimas, kaip ir ten, sako, tas, kas gaudo vėjo, nesėja. Tas, kas žiūri į debesis, nepjauna derlius. Ir čia vėl pakartojamas. Antrą kartą sako, kai tu eini į nežinomybę, ką svarbu žinoti žmogui? Tu sėk tai, ką tau yra davęs Dievas. Pasisverk savo rezervus, su kuo tu pradedi naujuosius metus, kame yra tavo šeima, kame yra mūsų bažnyčia, pasisveri, kame esi tu pats, ką aš turiu, delnuose, viešpatė, ką tu man davei, kiek sėklų tu man davei, ką aš turiu. Ir tada sako, padalink sėklą rytui ir vakarui, kad tu turėtum ką pasėti ryte, kad tu turėtum ką pasėti vakare ir uoliai, kruopščiai darbuokis. Kiekvieną dieną darbuokis. Darbuokis, o Dievo dvasia ateis ir atliks, ką jinai turi atlikti. Viešpats iš tiesą dėl. Vilties festivalis šiais metais, kuris vyko, yra puiki šitos eilutės, šitų eilučių iliustracija. Tai, ko mes mokėmės Vilties festivalio metu, mes mokėmės tos sėjos, neatsižvelgiant į tą dar nematome to įvykio, kuris įvyks. Ir dabar jau mes jį matėme, koks jis buvo įspūdingas, kaip Dievo dvasia jį palaimino, kaip žmonės buvo paliesti, sujaudinti Dievo dvasios. Bet tai, ką išmokė mūsų organizatoriai, jie iš tikrųjų išmokė mus visus metus sėti į konkretų dalyką, kai tau duota kažkiek pamatyti, tu pradedi sėti ir jie ugdė tai. Sėja maldoje, sėja repeticijose, šlovinimas, susitikimai su pastoriais, susitikimai su moterim, susitikimai su jaunimu, visas sėklas, visa tai, kas yra bažnyčioje, visa tai, kas yra evangeliškose bendruomenėse Lietuvoje, nors jos negausios, nedidelės, bet visa tai, ką yra, imam visus šituos grūdus ir pradedame sėja iki to įvykio, kada jis įvyks. Ir tai pasiteisino. Šlovintojai, kurie sėjo, buvo euforija, dvasios euforija, jie džiaugiasi tokiam chore pabūti. Tai gyvenimo, visam gyvenimui įspūdis. Pastoriai, kurie tarnavo sielovados tarnystė, tai mums įspūdis visam gyvenimui. Visi, kurie neprasnaudė kaip šitas, kuris vėja žiūrėjo, sako, čia pučia, gal čia nepučia visai. Čia pučia dvasios vėjas ar nepučia? Nejaučiu aš to dvasios vėjo, nejaučiu, sako, festivalis ar tie, nėra čia dvasios, nėra čia vėjo, nieko čia nėra. Nu ir pražiopsoju. Bet dar yra šansas. Kitais metais bus Vilties festivalis Pabaltijo jaunimui Rygoje. Lietuvos, Latvijos, Estijos jaunimas bus kviečiamas į didžiausią Rygos areną, kuri bus News Boysai drebins, kaip drebino jaunimas, o už nugaros sėdėjo, kai News Boysus pamatė, gerą savo, ten gerą, temėjo, va taip, va, viskas gerai buvo. Tai va, jaunimas jau bus ruošiamas, bet visi, kas jaučiasi jauni, bus visi kviečiami, mes laišką jau gavome, bažnyčia pakvietimą gavo dalyvauti šitame įvykė, sako, ir prašome, pradėkite melstis, raginkite jaunimą ir tie, kurie jaučiasi jauni, visi važiuokime į tą festivalį, bus palapinių miestelis, kur galės apsistoti jaunimas. Nu, tiesiog tikrai bus nuostabus laikas. Trečias šansas buvo Rygoj, tada festivalis, pirmas šansas. Lietuva buvo antras šansas, kiti metai trečias šansas. Ir vėl yra galimybė įsitraukti, yra galimybė sėti. Ryte sėti, vakare kažkas sako, ryte mane patogu. Oi, negaliu ryte, Gintas kažkada čia mus juokino savo pamokslų, kaip jam ryte sunku keltis. Ir mes jau žinome, kai jau skambinam, stengiamės po 12 skambinti, broliui leisti pailsėti. Bet mane taip nuoširdžiai, aš taip nuoširdžiai juokiausi to pamokslo metu, matomai. Giliausiai įspūdį paliko šių metų pamokslas. Ir kažkam rytais būna toks sunkus, nepatogu, negaliu įsijungti šitos darbus, į tuos tarnavimus aš negaliu. O kažkam vakaras, bet sako, nu, tu sukauk tai, ką tu turi. Ir dar prie viso to, prie ryto vakaro dar įjungė ir rinkos dėsnius. Pažiūrėkite, antroji lūtė sako, ką padaryk? Yra liepimo nuosaka. Ką padaryk šiais metais? Padalyk savo duoną į 7 ar 8 dalis, nes nežinai, kokia nelaimė gali įvykti žemė. Tiesiog ir pradedi tuos duonos gabalėlius įdėti į 1 kojinę, į 2 kojinę, į 3 kojinę. Nu, ne kojinė, bet ekonomistai mane pataisytų į 1 rinką, į 2 rinką, vakaruose, rytuose, visur sukaišioji, iki šiek tegul tik dauginasi, nes tu nežinai, ateis krizė ir čia bus visiškas bankrotas, o toj vietoj žiūrėk, čia žiūrėk, pelną duoda toj vietoj. Tai čia yra ekonominis patarimas, bet jis turi savį ir gyvenimo principą. Sako, savo gyvenimo sugebėjimus, tai, ką tu turi, dalink į 7-8 dalis. Ir įsitrauk. Tu tai, ką gali padaryti, Dieve, tai daryk. Gali melstis, vienas gabalėlis, melskis. Gali giedoti, giedok. Gali kurti kūrybinį, atlikti darbą, kurk. Gali užjausti, užjausk. Gali aplankyti žmogų, aplankyk. Ir dalini savo gyvenimą, ne šį, aš savo gyvenimą palaikysiu, tą kepalą paimsiu ir viskas su savim. Nu nieko, nieko. Tada ir gaunasi, sako, kapinės yra pačių didžiausių talentų vieta, visi talentai užkasti. Paėmi gyvenimą, artėja 2012 metai ir į 8 gabalus, čik, 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 kur reikia patarnauti? Einu, jeigu galiu padaryti, padarysiu, nebumbėsiu, nemurmėsiu, bet padarysiu, kaip ten iš to Žuriko nuotykių, kto namę sakambinat, visi į priekį, reiškia, a kto nastrajitilnį zavotų, visi atgal, ne, vat kur naudos, kur mesą, tai mes eisim, o jau kur nešiot, ką daryt, nu tikrai neisim, bet kai praėjo klyba, visur, kto nastrajitilnį, pirmin, vaikinas buvo jau pasiruošęs. Padalint gyvenimą į 7-8 dalis ir čia dirbti, ir čia pasiruošęs, visur pasiruošęs dirbti. Tai va tą pasiruošimą, širdies pasiruošimą, reikia išlaikyti. Tai yra Dievo valios vykdymas kasdien. Nors mes jos paslapties nežinome. Ir vyksta tai, kas turi vykti. Bet yra dalykai, kurie mums Dievo duoti. Sako, su tuo, kas tau duota, tu daryk. Ir dar vieną dalyką labai pabrėžė šitą eilutę. Aš grįžtu prie pirmosios, pradėjau nuo kito galo. Nežinomybės akis, kad nepamiršk gailestingumą. Mesk savo duoną ant vandens, nes tu ją rasi po daugelio dienų. Šitas simbolis, kai aiškina teologai, jis reiškia, sako, rytuose duona yra lengvesnė negu vakaruose. Ypač be raugo. Ir šita tradicija, jį būdavo lengva duona, meti ant vandens. Ir srovėje nuneša kitam, kuris darbuojasi kažko prie vandens. Gal atėjo pasisemti, gal žvejoja, gal dar kažką veikia prie to vandens. Ir žiūrėk, jam kepalas atplaukė. O, ne iš jo, ne iš to, kepalėlis atėjo į jo gyvenimą. Ir čia tas va, tas simbolis yra. Ta tavo duona būna lengva kitiems. Mes negailė gailestingumo. Nežinomybės akistato, nepamiršk gailestingumo kitiems. Ir tu nežinai, sako, kaip tau duona sugrįž. Tu vienam parodai gailestingumą, o tau ta pačia upė, kai tu tik paleidai duoną, nuėjai, žiūrėk, tau kepaliukas atplaukė. Sakai. Žiūrėk, ir kitas dar atplaukė. O, kokia paguoda. Būna kažkur sunku, bet žiūrėk, kažkieno gailestingumas padovanotas. Ne dėl to, kad tu naudingas, ne dėl to, kad tu dar kažkas esi, bet tiesiog tau parodo gailestingumą. Kokia laimė, koks didelis džiaugsmas. Taigi, brangieji, aš manau, kad mus Dievo žodis tikrai paruošia maldai, ir mes melsimės už ateinančius metus dėl savo širdies nuostatų, kad jos sąveikautų su Dievo apvaizdos darbais, kurie vyks ateityje. Ir įsiminkime pamokymą, išminčiaus pamokymą. Dievo darbų nežinomybės akivaizdoje nepamiršk sėti ir pjauti. Nepamiršk padalinti duoną į 7-8 dalis. Ir nepamiršk nežinomybės akivaizdoje parodyti gailestingumo kitam. Ir Viešpats tikrai aplankys, Viešpats tikrai palaimins savo artybę, mūsų gyvenimą ir bendruomenę. Jėzaus vardu. Amen. O dabar aš kviečiu mus pasimelsti. Pasimelsti ir kviečiu tiesiog tai padaryti atsistojus, atsistokim visi, tiesiog tarsi atsistotumėm Dievo akivaizdoje.